مش هتكلم، لو اتكلمت هتحس اللي انا حاساه، هتعرف ان قلبي شايل لك جواه. مفيش ولا كلمة توصف اللي انا عايشاه.